Adventin aika on odotuksen ja toivon aikaa. Ja se on valmistautumisen ja puhdistautumisen aikaa. Se on Jumalalle tilan raivaamisen ja hänelle sydämen avaamisen aika. Ja on erittäin tärkeää, että me todellakin käytämme sitä aikaa siihen ja annamme Herralle tilaa ja annamme hänelle vapauden muokata meidän sisäistä olemustamme, meidän sydäntämme, meidän tunteita, meidän asenteitamme, kaikkea mitä meissä on. Kirjoitin kuukausi artikkelin toivosta ja aina välillä se nousi mulle niin kuin pintaan, että me olemme toivon lähettiläitä tässä maailmassa. Meidän seurakunnan näkylausekkeeseen kuuluu myös se, että Jumala kohti toisia varten ja toivoa Raumalle, toivoa ympärillä olevalle maailmalle. Sitä me haluamme heijastaa. Ja me emme voi sitä heijastaa kuin ainoastaan sen kautta, että Jumala itse tulee suureksi meidän sisällämme. Ja välillä se voi olla hyvinkin haastava tehtävä, koska me itse ailahtelemme, me itse heilumme eri elämän tilanteissa. Meillä on vaikeuksia, meillä on näköalattomuutta, me menetämme sen punaisen langan välillä ikään kuin. Ja silloin pintaan nousee hyvin kipeitä kysymyksiä ja sitten voi olla hyvin kielteisiäkin tunteita silloin, kun tie näyttää nousevan pystyyn ja ulospääsyä ei näy. Ja kuitenkin kaiken sen keskellä Jumala sanoo, että tietäkö, että minä olen Jumala. Tietäkö, että minä olen Jumala. Jumala on sama myös silloin, kun meistä ei edes tunnu siltä. Siitä jotakin haluan sanoa. Tekstini on Jesajan kirjassa luvussa 40, jakat 27-31. Siellä on nämä, uskon meillä monille tutut sanat. Jumala siellä Jesajan kautta puhuttelee Israelin kansaa. Miksi sinä, Jaakob, sanot näin? Miksi puhut näin, Israel? Minun tieni on Herralta salassa. Oikeuteni jää vaille Jumalani huomiota. Etkö tiedä? Etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala. Hän on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä uuvu. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Nuorukaiset väsyvät ja uupuvat. Nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipänsä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkö uuvu. He vaeltavat, eivätkö väsy. Aamen. Tämä luettu teksti on Jesajan kirjan 40. luvun lopusta. Ja Jesajan kirjan suuri murtumakohta, kun olette lukeneet sitä ja varmasti olette, on siellä luvun 39 ja 40 välissä oikeastaan. Että ensimmäisen 39 luku on aika paljon erilaisia tuomioprofetioita, sellaisia sanoja, joissa Jesaja ikään kuin julistaa Jumalan tuomiot erilaisille kansanryhmille, erilaisiin tilanteisiin, ympäröiviin hallituksiin. Ja se on aika sellaista, niin kuin sanoisin, aika kielteistäkin kieltä välillä, mitä sieltä tulee jatkuvalla syötöllä ikään kuin ensimmäisen 39 lukua. Mutta sitten 40. luvusta alkaen me näemme, että toivo nousee sillä. Ja siinä tapahtui sellainen selvä käänne siinä kirjan rakenteessa. Ja siinä me näemme sellaista yleistä sävyä muuttavan, ja se yleinen sävy alkoi olla enemmän rohkaiseva, kehottava, toivo antava. Siinä on lohdutuksen sanoma, sellainen sanoma, joka kertoo Israelille, että sen vaivan aika on päättynyt ja Jumalan sallimalle kuritukselle on asetettu raja. Se tulee jossakin vaiheessa täyteen ja silloin tulee erilainen vaihe Israelin elämän ja Jumalan ihmisten elämän. Siinä korostetaan Jumalan hallintavallan absoluuttisuutta, täydellisyyttä ja siinä vakuutetaan jatkuvasti, että Jumala tulee asettamaan kaikki asiat paikoilleen. Tätä 40. luvun alkua on usein yhdistetty myös adventtiaikaan ja odotuksen aikana. Toivon sanomaan ja tilanteeseen, jossa vielä mitään ulkoisesti ei ole vielä muuttunut, mutta jossa selvä lupaus asioiden muuttumisesta on annettu. Ja voin itse henkilökohtaisesti sanoa, että sillä on mielettömän suuri merkitys, että kun me rukoilemme, etsimme Jumalan tahtoa, ja sitten eräänä päivänä, vaikka mitään ei olisi muuttunut yhtäkkiä, Jumala ikään kuin vakuuttaa meille, että nyt se pian tulee. Mitä se saa aikaan meidän sisimmässämme? Se saa aikaan sellaista niin kuin sielun nousemista, ikään kuin sellaista kohoamista. Silloin yhtäkkiä me ikään kuin uskallamme niin kuin jo iloita etukäteen ja saamme lohtoa siitä, että mä tiedän, että tämä hyvä vaihe nyt on pian tulossa ja tämä vaivan aika alkaa loppua. Siinä yhteydessä myös, kun mietimme, miten se 40. luku alkaa siellä, mä luen siitä ensimmäiset 5 jaetta, että siellä sanotaan näin, että lohduttakaa minun kansani, sanoi teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt ja sen syntivelka on sovitettu. Se on saanut Herran kädestä 2 verroin kaikista synneistään. Huutavan ääni kuuluu, raivatkaa autiomaahan tie Herralle, tasoittakaa arolle valtatie meidän Jumalallemme. Jokainen laakso korotettakoon, jokainen vuori ja kukkula alennettakoon, koleikoista tulkon tasankoja ja louhikoista tasaista maata. Herran kunnia ilmestyy, kaikki liha saa sen nähdä, sillä Herran suu on puhunut. Tämä on paljon sellaisia kielikuvia, joissa puhutaan kuninkaallisen tulosta. Ja se valmistautumisen prosessi, mitä tässä kuvaillaan, johon liittyy teiden tasoittaminen ja väylän raivaminen johonkin erään maahan tai johonkin sellaisen paikkaan, jossa muuten olisi esteitä. Se tarkoittaa sitä, että valmistaudu kuninkaan tulon. Valmistaudu kuninkaan tulla. Sitä me joulun aikana juuri mietimme. Sitä joulun aika ylipäänsä on, että me valmistaudumme kuninkaan tulon. Me valmistaudumme siihen, että hän saa tulla meidän sydämeemme. Hän saa tulla meidän seurakuntamme keskellä suuremmalla voimalla, suuremmalla läsnäololla, suuremmalla voitelulla ja näin edelleen. Ja sitten se lupaus, joka siihen on liitetty, on just se, että se kausi tulee vaihtumaan. Ja se vaivan aika, se kärsimys, mitä olet kokenut tähän asti, siihen asetetaan rajaa. Me toki ymmärrämme, että Jesaja puhuu tässä Kristuksesta. Me ymmärrämme, että hän puhuu siitä. Ja vielä on 600 vuotta suunnilleen aika Kristuksen Jesajasta. Millainen aikajana, millainen odotus vielä jatkui Israelin kansalla. Mutta kuitenkin sitten voimme iloita myös uskovina myös Jesajan kanssa ja Israelin kanssa, että Jumala tulee viemään omat päätöksensä täytäntöön silloin, kun aika on kypsä. Mulle itselleni tähän tekstin liittyy sellainen niin kuin henkilökohtainen niin kuin tunne, side, juuri sen kautta, että ihan nuoresta asti meidän seurakunnassa Virossa siellä, jossa kasvoin, aina joulun alla soitettiin Händelin Messias oratoriota. Ja se on maailman kuulu sävellystä, jos 3 tuntia kestää, me soitettiin siitä toki vain osia. Mutta sen ensimmäinen, se alku alkaa juuri se ensimmäinen aaria, mikä siellä on tenorin aaria, se on juuri tälle tekstille sävelletty. Lohduttakaa minun kansani, katso kuninkas on tulossa. Ja voin sanoa, että vaikka mä en pysty välittämään teille sitä, mutta usein ajattelen tätä yhteydessä siihen musiikkiin myös, ja se musiikki soi, kun ne profeetat niin kuin soivat mun päässäni ja mun sielussani. Ja koen, että mun pitää tänään puhua lohdutuksen sanoja. Mä en tiedä, millaisia tilanteita sinä olet käymässä läpi. Enkä tiedä, millaisia haasteita itse kullakin meistä on tulevaisuudessa edessämme. Tiedän kuitenkin sen, että Uuden testamentin kristittyinä lähestyessämme Kristuksen syntymäjuhla, me saamme lohduttaa toinen toistamme kaikissa eri taisteluissa vakuuttaen sitä, mitä Raamattu vakuuttaa. Herra on tulossa. Herra on tulossa. Hän on tulossa suuruudessaan, oikeudenmukaisuudessaan. Hän tulee myös rakkaudessaan ja pyhyydessään. Ja kaikki ne jännitteet, epäoikeudenmukaisuudet, kaikki ne asiat, jotka ovat jollakin tavalla vinossa ja väärin ja pielessä ja josta me huokailemme, jonka takia me huokailemme ja sanomme Herralle, että kuinka kauan vielä. Kaikki ne tulevat asetetuksi paikoilleen ja hän tulee ratkaisemaan kaikki. Hän tulee asettamaan kaikki asiat omilla paikoilleen. Ja eräänä päivänä jokainen polvi tulee notkistumaan hänen edessään. Hänellä on valta ja voima. Ja siinä on meidän toivomme, joka ei tuota pettymystä. Paavali, joka kirjoitti toisen korinttilaiskirjan alussa, hänen sanoma siinä on myös lohdutuksen sanoma. Ja hän kirjoittaa tätä ylivoimaisten vaikeuksien keskeltä. Hän sanoi siellä näin toisen korinttilaiskirjan ensimmäisessä luvussa, jakeet 3 ja 4. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Ja hän siellä sanoo näin, että olimme sellaisissa tilanteissa, että me emme uskoneet edes, että jäämme henkiin. Hän oli jo sellaisissa vaikeuksissa, että oli melkein varma, että siellä henki menee ja kaikki päättyy. Siinä hän lohduttaa, sanoi, että Jumala antaa sen lohdutuksen kaiken vaikeuksien keskellä, ja sitten me saamme lohduttaa toisia. Ja välillä se on meidän tehtävämme. Vaikka me itse emme näe ratkaisuja, vaikka itse emme osaa sanoa, milloin nämä väännöt, milloin nämä vaikeudet, milloin nämä vastoinkäymiset loppuvat, ja kuitenkin me tiedämme, että Jumala on. Ja sitten me voimme lohduttaa toisia, saaden itse lohdutusta Jumalalta. Nyt se alkuteksti, mitä mä luin sieltä Jesajan 40. luvun lopusta, jakeet 27-31, siellä on erilaisia kysymyksiä. Ja sitten teksti kysyy näin, että miksi sinä Jaakob sanot näin? Miksi sinä Jaakob sanot näin? Ja mitkä ne kysymykset olivat? No ne kysymykset olivat näin, että minun tienyn Herralta salassa oikeuteni jää vaille Jumalani huomiota. Eli se on se tavallinen, inhimillinen, emotionaalinen reaktio kaiken vaikeuteen, että kun tuntuu, että Jumala on mennyt lomalle, minä olen yksin omien ongelmien kanssa ja kukaan ei välitä minusta. Ja sitten se tunteen purkaus on just tämä, että minun tieni on Herralta salassa, hän ei näe minua, hän ei välitä minusta. Ja se oikeuteni, se mitä minulle kuuluisi, se ei toteutu. Se ei toteutu. Ja sitten nyt teksti kysyy, Jesaja, tai Jumala kysyy Jesajan suulla, miksi sinä Jaakob sanot näin? Miksi sinä Jaakob sanot näin? Miksi sä kysyt tällaisia kysymyksiä? Se on sinänsä jo lohduttava lukea, että nämä kysymykset eivät ole vieraita patriarkoille, ei Israelin kansalle, eikä Uuden testamentin kristityille. Kautta Raamattu me näemme, että aina välillä kristityt, Jumalan omat, Jumalan valitut ovat päätyneet tilanteisiin, jossa he kysyvät tällaisia kysymyksiä, jossa heidän niin kuin näkökenttön ikään kuin, niin kuin sulkeutunut ja he eivät näe enää ulospääsyä. Ja he kaikki kokivat välillä, että he väsyivät ja näköalattomuus sai valtaa. Nyt ensimmäinen suuri kiusaus sellaisessa tilassa on se, että me annamme negatiivisille tunteillemme vallan muokata sitä narratiivia tai sitä kertomusta, jossa me itse olemme. Ja sen seurauksena sitten kaikki muuttui synkäksi. Että kun se tilanne muuttui vaikeaksi ja tuntui siltä, että se on mahdoton, sitten meidän johtopäätös on usein juuri se, että nyt Jumala on unohtanut minut, tai sitten hän on hylännyt minut, ja minä olen yksin, ja minulla ei ole mitään apua missään. Ja oikeastaan niin kuin perusero Jumalan uskovien ja tämän maailman välillä pitäisi olla se, että me emme katso, emmekä tulkitse oma tilaa sen fyysisen kokemuksen tai olosuhteiden kautta, vaan Jumalan olemuksen ja hänen sanansa kautta. Ja se, missä määrin sitten uskova on täyttänyt itsensä Jumalan todellisuudella, viipynyt hänen läsnäolossaan ja täyttynyt pyhällä hengellä, määrittelee sitten hänen kykynsä jäädä luottavaiseksi myös vaikeuksien ja väsymyksen ja näköalattomuuden ympäröimänä. Ongelma on usein se, että ympäristö ja olosuhteet ja omat tuntemme hallitsevat meidät niin kokonaisvaltaisesti, että se sinänsä niin kuin täydellisesti peittää meidän näkökenttämme. Ja kuitenkin on näin, että Jumala itse haluaa olla se, joka määrittää meidän sisäisen olomme. Hän itse haluaa olla se. Ystäväni Tero Koskinen, Espoon Vapaa-seurakunnan pastori, laittoi eilen Facebook-seinällensä seuraavan päivityksen. Hän sanoi näin siellä, että siteerasi C.S. Lewista, että jos lukee historiaa, huomaa, että ne kristityt, jotka vaikuttivat kaikista eniten nykyisen maailman, olivat juuri niitä kristittyjä, jotka ajattelivat eniten tulevaa maailmaa. Eli heidän huomion keskipiste ei ollut tässä, vaan heidän huomion keskipiste oli kirkkaudessa, Jumalan maailmassa, siinä tulevassa valtakunnassa. Ja Lewis sanoi näin, että se, että kristityistä on tullut niin tehottomia nykyisessä maailmassa, johtuu siitä, että he ovat pitkälti lakanneet ajattelemasta toista maailmaa. Tähtää kohti taivasta, niin saat maan kaupan päällä. Kun tähtäät kohti maailmaa, niin et saa kumpaakaan. Että tähtää kohti taivasta, niin saat maan kaupan päällä. Tähtää kohti maailmaa, niin et saa kumpaakaan. Puhun näitä asioita juuri sen takia, että tarvitsen itse myös rohkaisua. Tarvitsen itse myös vahvistusta. Koen itse myös väsymystä ja painetta ja siitä johtuvia negatiivisia tunteita. Tarvitsen itse myös näkökulmani uudistumista. Ja aina välillä kysyn, että mistä ihmeestä mä otan sen? Mistä ihmeestä mä voisin ottaa sen? Mikä on ratkaisu? Ja ratkaisu, mikä on tässä tekstissä, mikä on myös totta aina mun elämässäni ollut, on se, että se on Jumalan tuntemisen uudistumisessa, Jumalan kirkkauden katsomisessa, hänen palvomisessa. Ja juuri siihen tämä teksti meitä ohjaa. Kun Jesaja nyt pohti tässä tekstissä tätä kysymystä, että kun Israel on masentunut ja näköalaton ja menettänyt visionsa ja näkynsä ja tulevaisuuden perspektiivinsä, sitten hän kysyy näin, etkö tiedä millainen Jumala on? Etkö tiedä? Ja kun minä kysyn tätä kysymystä, ja kysyn sitä aina, kun olen vaikeuksissa, sitten mä joudun kelaamaan sitä omaa henkilöhistoriaa ja kaikkia näitä tilanteita, joissa Jumala on voimallisesti vastannut minun rukouksiini. Ja mun ei tarvitse kovin kauan näissä menneissä muistoissa viipyä, kun mä tulen siihen pisteeseen, että mulla ei ole mitään hätää. Jumala on läsnä tässäkin tilanteessa. Mä tiedän, mä voin uskoa, mä voin luottaa hänen, että hän huolehti minusta tässä myös ja mun ei tarvitse pelätä. Jesaja muistuttaa tässä Israelia ja sanoo, että etkö tiedä millainen Jumala on. Ja sitä hän luettelee. Hän on iankaikkinen. Hän on kaiken luoja. Hän on muuttumaton. Hän on kaikki tietävä. Hän on tutkimaton. Ja mitä se tarkoittaa? No hän on ihan kaikkinen. Voisimme sanoa, että hän on tiennyt minut jo etukäteen ennen minun syntymää. Hän on ajatellut minua. Ennen maailman alkoi jo ihan Raamatun mukaan, hän on ajatellut meitä henkilökohtaisesti. Hän on tiennyt etukäteen mun mokaani, mun menestykseni ja hänellä on koko minun elämäni hallussaan. No, kun mä ajattelen, että hän on kaiken luoja. Ja hän pitää kaiken yllä. Se tarkoittaa myös sitä, että yksikään sota, yksikään kriisi, yksikään henkilökohtainen katastrofi ei tule hänelle yllätyksenä. Hän on tiennyt sen etukäteen ja hänellä on ratkaisut siihen. Hän jopa käyttää meidän hyväksemme näitä asioita, jotka muille ovat yksiselitteisesti negatiivisia. Hän tietää kaiken. Hän on muuttumaton. hänen rakkautensa ei muutu. Hänen lupauksensa ja hänen uskollisuutensa ei muutu. Tässä yhteydessä Jesaja sanoi, että hän ei väsy eikä uuvu. Se ei ole näin, että Jumala tarvitsisi lomaa sinun auttamisessa. Että hän olisi jossakin tavalla, jollakin tavalla tavoittamattomissa juuri sen takia, että hän on lähtenyt lomalle. Hän on joululomalle ehkä tai kesälomalle. Ei. Hän ei väsy eikä uuvu. Jumala ei ole lomalla. Hän ei ole tavoittamattomissa, ellei me itse ole työntäneet häntä pois elämästämme. No, hän on kaikki tietävä. Hän tietää minun ahdinkoni ja tarpeeni. Hän tietää olosuhteeni. Jännä on se, että kun Jeesus opettaa rukouksesta esimerkiksi vuorisaarnassa, sitten hän vetoaa siihen ja sanoo, että Jumala tietää jo etukäteen, mitä sä tarvitset ennen kuin sä rukoilet. Mutta rukoile silti. Rukoile silti. Koska Jumala kaipaa yhteyttä sinun. Ja sen yhteyden kautta sinä tulet siunatuksi. Se yhteys on se, mikä muuttaa sinut Jumalan edessä ja tässä maailmassa sun henkilökohtaisessa vaikeudessa. Ja sitten se, että Jumala on tutkimaton. Me emme voi häntä useinkaan ymmärtää. Minulla ei ole syytä tehdä sen tähden minkälaisia lopullisia johtopäätöksiä tilanteistani. Se suurin niin kuin sellainen kiusaus on sanoa, että niin kuin suomalainen se ehkä kuuluisin sanonta on se, että tästä ei tule yhtään mitään. Että ei tule yhtään mitään tästä asiasta. Ja mulla ei ole Jumalan edessä oikeastaan oikeutta tehdä tällaista johtopäätöstä. Koska minun näkökenttäni on auttamattoman rajoittunut. Se on auttamattoman rajoittunut. Mä en näe näitä mahdollisuuksia. Mä en näe näitä Jumalan voiman ja suuruuden mukaisia mahdollisuuksia, joita hänen valtakunta on täynnä. Mä en näe, millä tavalla hän päättää auttaa minua. Ja sen takia sitten mulla ei ole myöskään niinku sellaista oikeutta tehdä negatiivista johtopäätöstä omien tilanteiden suhteen. Että varsinkin sen suhteen, että Jumala olisi pettänyt lupauksen tai Jumala olisi jollakin tavalla hylännyt minut. Se, että joku juttu tänään näyttää tappiolta, voi olla huomisen läpimurron edellytys. Jumalan valtakunnassa usein tapahtuu näin. Se, mikä tänään näyttää tappiolta, on huomisen läpimurron ja voiton edellytys. Ja juuri se tekee tästä tilanteesta myös niin kuin sanoisin, moniulotteisen, että meillä ei ole yksinkertaisesti varaa sanoa lopullisia tuomioita meidän tilanteistamme ja sanoa, että tästä ei tule yhtään mitään. Ei se näin ole. Ja sitten kaiken sen jälkeen, kun hän on kohdistanut katsensa Jumalan, hän sanoo, hän antaa väsyneelle voimaa. Hän antaa väsyneelle voimaa ja voimattomalle väkevyyttä runsain määrin. Hän antaa väsyneelle voimaa. Tämä on kokonaisuudessa, se on kutsu palvontasuhteeseen Jumalan eteen. Kutsu palvontasuhteeseen Jumalan kanssa. Se tarkoittaa sitä, että kun meidän elämämme on Jumala keskeistä, Kristus keskeistä, kun Jumala on meidän janomme kohde, kun hän on kaiken lähtökohta ja keskeinen päämäärä, silloin me ruokimme itsemme hänellä. Silloin me syömme sitä elämän leipää, joka on Kristus. Sitä leipää, joka antaa todellisen elämän. Ja siinä todellisessa palvontayhteydessä, siinä on voima riittävästi. Siinä on voima runsaasti. Siinä se Jumalan läsnäolosta niin kuin huokuva toivo ja voima on aina vakio. Se ei koskaan häviä, vaikka me emme aina koe sitä. Mutta me voimme todeta, että se voima on aina siellä olemassa. Se on voima, joka ei tuota pettymystä. Se on rakkaus, joka ei tuota pettymystä. Se on toivo, joka ei tuota pettymystä. Se on voima, joka uudistaa meitä. Ja se voima tulee henkilökohtaisesta ylistyksestä ja palvonnasta Jumalan edessä. Keskeistä tämän kaiken keskellä on se, että me valitsemme sen tien, että me katsomme Jumalaan sen sijaan, että me katsoisimme ympäröivän maailmaan. Että me valitsemme, teemme tietoisen valinnan katsoa enemmän Jumalaan kuin maailmaan. Meillä on kiusaus katsoa kolmen asian. Me katsomme maailmaan, me katsomme itsemme ja sitten me katsomme ympärillä olevien ihmisten niin kuin, mielipiteitä myös. Ja jokainen taho, mihin me katsomme niin kuin erillään Jumalasta, sitten syöttä meille oma tulkinta ja oma narratiivi meidän elämän tilanteen tulkitsemiseksi. Jokainen antaa oman selityksen meidän tilanteestamme. Ja siinä usein piilee se riski ja se vaara, että me kuuntelemme näitä muita selityksiä enemmän kuin sitä, mitä Jumala sanoo meistä. No, esimerkiksi, että maailma sanoo, se yleinen maailman narratiivi ja selitys on se, että sinä olet kutsuttu nauttimaan elämää. Sä olet kutsuttu vain nauttimaan elämää ja sä olet onnellinen ainoastaan silloin, kun sä voit vain nauttia ja nauttia ja nauttia loputtomasti. Että sä voit nauttia varallisuutta, sä voit nauttia seksiä, sä voit nauttia mitä tahansa, kaikkea sellaista niin kuin lihallista, mielellistä ja kaikkea. Että vasta silloin sä olet onnellinen, kun sä voit rajattomasti nauttia milloin tahansa, miten tahansa. Ja me tiedämme, että se on valhe. Me tiedämme, että se ei toimi näin. Mutta erityisesti sellaisen itsekeskeisen nautintonarratiivin taustalla kaikki vaikeudet ovat tuhoisia. Ne murskaavat meidät, jos se meidän asenteemme elämään, että ellei mä pysty kaikkea nauttimaan, sitten kaiken pielessä. No sitten on todella kaiken pielessä, jos ajattelee näin, niin kuin maailma ajattelee. Kun me katsomme itsemme, sitten se meidän oma rajoittunut näkökulma syöttää myös oman tulkinnan aina. Ja siinä on myös näin, että me katsomme meidän tilanteitamme oman epävarmuutemme, huonon suorituksemme, huonon itsetuntomme ja omien virheitemme ja kipumme kautta. Ja siinä on loukkaantumista ja katkeruutta ja pelkoa ja kaikkea sitä. Ja me emme pysty rohkaisemaan itseämme. Se on ikään kuin yrittäisi nostaa itseään niin kuin kengän nauhoista tai hiuksista ylöspäin ja ei tule mitään. Sattuu vaan hirveästi ja ihan toivottomalta näyttää. Se on juuri tätä, että kun me katsomme itseämme, ajattelemme, että no huomenna mä olen vähän parempi. Mutta en mä jaksa huomenna. Mä olen ehkä huomenna vielä väsyneempi kuin tänään. Ja se moderni psykologia usein niin kuin keskittyy siihen, että no löydä se voimavara itsestäsi. No miten masentunut ihminen tai väsynyt ihminen tai totaalisesti loppuun kulutettu ihminen voi löytää sen voimavaran itsestänsä? Ei, hän ei löydä sitä itsestään. Hän tarvitsee itsensä ulkopuolella oleva voima. Hän tarvitsee sellaista näkökulmaa, joka on häntä korkeampi, joka on minun rajallisuuttani korkeampi, suurempi, voimallisempi. Ja sen takia se itseen niin kuin keskittyminen on niin tuhoisa, ei se auta meitä. Jos mä jatkuvasti tuijotan omia epäonnistumisia, niin mä masennun vielä enemmän. Ja sitten siinä on toiset ihmiset aina ympärillä myös. Ja usein on näin, että sitten meillä soi päässä ne toisten ihmisten letkautukset tai sanonnat tai usein alakoulussa joku opettaja tai ehkä joku kaveri on hirveästi sanonut meille jotakin. Ja se soi vielä 50 vuoden päästä mun korvissani. Ja usein on näin, että isä tai äiti on möläyttänyt joskus herkällä hetkellä. Ja se soi vielä kymmeniä vuosia myöhemmin sun päässäsi ja sä ajattelet itsesi sen inhottavan negatiivisen kommentin valossa. Ja sitten meillä on näitä ajatuksia, että toisille ihmisille on tietyt odotukset meitä kohtaan. Ja me ikään kuin aistimme, että ne odottavat meiltä jotakin sellaista, mitä mä en pysty antamaan. Ja se sitten masentaa meitä, se asettaa meidän paineen alaisiksi. Se syö meitä sisältäpäin ja me uuvumme siinä. Ja meidän pitäisi yksinkertaisesti vapautua kaikesta sellaisesta. Meidän pitäisi vapautua. Ja kiinnittää katsemme siihen, josta tulee totuus. Josta tulee totuus meidän tilanteeseen, meidän olemukseen, meidän tulevaisuuteen liittyen. Meidän pitäisi katsoa häneen, joka sanoo oikeudenmukaisesti sen, mikä on totta. Ja antaa meille toivoa ja vakuuttaa meille rakkautta. Ja se on meidän Jumalamme. Se on meidän Jumalamme. Niin kuin jokainen ulkopuolinen taho erillään Jumalasta tarjoaa oman narratiivin, mutta vain Jumalan sana ja Jumalan viesti sinulle on se, mikä oikeasti rohkaisee ja oikealla tavalla oikaisee ja antaa välineet hyvään ja kestävän muutokseen. Jesajan viesti on se, että miksi kysyt masennuksen sävyttämiä kysymyksiä? Miksi kysyt näitä kysymyksiä? Etkö tiedä, millainen Jumala on? Etkö tiedä, millainen hän on? Ja sanoisin näin, että me seurakuntana voimme tänään myös sanoa, että mehän tiedämme, millainen Jumala on. Me olemme nähneet, me olemme kokeneet. Meillä on historiaa, joka kertoo, että Jumala on luotettava. Hän vastaa rukouksiin. Hän ei ole muuttunut. Hän ei väsy, hän ei uuvu. Mutta viimeiseksi haluan myös sanoa vielä sitä, että tässä puhutaan uuteen valmistautumisesta. Jumala antaa tässä luvussa Jesajan kautta tiedon siitä, että uusi kausi on alkamassa. Israelille julistetaan tässä luvussa uutta toivon toteutumisen aikakautta. Ja nyt kärsimys on kannettu loppuun asti ja voidaan kääntää uusi sivu. Kausien vaihtelu on jotakin sellaista, joka yllättää meitä aina välillä. Meidän elämässä mä uskon, että te olette huomannut myös, että on erilaisia kausia. On nousukausia ja sitten on vaikeita kausia. Ja me emme useinkaan edes pysty ymmärtämään, miten ne vaihtuu ja milloin ne vaihtuu. Ja joskus kun odotamme jotakin suurta ja positiivista, menee ihan päinvastoin. Ja joskus kun odotamme ja pelkäämme jotakin vaikeaa ja suurta katastrofia, jotakin oikein hyvää tapahtuu. Ja me olemme usein täysin pihalla näiden asioiden suhteen. Ja me haluaisimme uskoa ja usein toivomme, että elämä menisi aina ylöspäin ja aina yhä paremmaksi. Mutta sitten tulemme usein yllätetyiksi, kun jokin vaikea kausi murskaa kaikki suunnitelmamme. Ja nyt tänään adventin odotuksen aikana, mä jotenkin koen, että mun pitää sanoa, että Jumalan sanoma on se, että vaikeat tilanteet eivät kestä loputtomina. Näköalattomuus ei jatku loputtomina. Jumala tulee muuttamaan myös meidän olomme, sinun olosi, silloin kun aika on kypsä. Jumala on sallinut meille sitä, että välillä se optimismi ja innokas toiminta johtaa ongelmiin. Jumala salli myös sen, että omat puutteemme, kypsymättömyytemme ja kaikki ikävät asiat nousevat pintaan, joskus hyvin kipeälläkin tavalla. Jumala salli myös sen, että oma voimaisuudesta toimiminen tulee pitkän prosessin seurauksena tiensä päähän. Ja silloin me olemme kriisissä, umpikujassa. Ja silloin me huudamme Jumalan apua. Mutta juuri kaiken näiden prosessien kautta Jumala sitten tekee kuitenkin uutta. Ja aina sitten, kun se aika on kypsä, silloin se sivu kääntyy. Välillä me kysymme, että miksi kaiken pitää mennä niin vaikean kautta. Mutta juuri sen takia, että meidän sisimmässämme on niin paljon muokattavaa. Meissä on niin paljon työstettävää. Me emme edes näe, miten paljon Jumala haluaa muuttaa ja käsitellä meidän sisintää. Me emme pysty muuttumaan hyvinvoinnissa, vaan usein vaikeudet ja vastoinkäymiset ovat ne kaikkein otollisimmat vaiheet ja ajat, jonka kautta Jumala voi omaa hyvää muutosta toteuttaa meidän sisällämme, meidän elämässämme. Ja sen takia se on näin. Mutta mun mielestä se kaikkein positiivisin on siinä, että me voimme keskittyä siihen, että Jumala tietää, milloin se sivu kääntyy ja hän on tulossa. Voisi tuoda monia esimerkkejä siitä, miten uskon sankarit, eri ihmiset joutuivat odottamaan lupauksen täyttämistä. Daavid voideltiin kuninkaaksi, kun hän oli ehkä teini-ikäinen, mutta se varsinainen kuninkuus saavutettiin ehkä 16-17 vuotta myöhemmin. Abraham sai lupauksen jälkeläisestä pitkään, toistakymmentä vuotta ennen sen jälkeläisen syntymää. Ja inhimilliset edellytykset siihen oli täysin olemattomat. Voimme sanoa, että usein kun Jumala kutsuu meitä johonkin, sitten käydään monenlaista valmistusprosessia ennen kuin me olemme kypsiä toimimaan siinä niin kuin tehtävässä, johon hän on meidät tarkoittanut. Sen tähden ne kaudet vaihtuvat, sen tähden meidän niin kuin sellainen kipuilu Jumalan työpöydällä pitää jatkoa usein pitempään kuin me osaamme kuvitella. Ja sitten kun aika on kypsä, sitten voi tapahtua suuria muutoksia. Tänään haluan vain jotenkin niin kuin antaa toivoa meille sanoa, että sä et ole turhan näissä prosesseissa. Sä et ole turhan näissä prosesseissa. Jumala haluaa rohkaista sinua. Mä uskon, että hän haluaa rohkaista meidän seurakuntamme. Hän haluaa nostaa meidät ja viedä meidät eteenpäin. Ja hän saakoon tehdä sen oman hyvän suunnitelman mukaisesti. Hiljennytä rukouksella. Tule Pyhä Henki ja puhuttele sinä meidän sydäntämme, jokaisen sydäntä Jeesus, näitä sisäisiä kysymyksiä. Herra, sä näet, että mahdollisesti tänään mekin kysymme, ehkä monetkin kysyy, että miten kauan, miksi Herra se on tilanne näin. Kiitos Jeesus, että sinä sun rakkaudellasi, sun läsnäolollasi haluat lohduttaa meitä Jeesus. Kiitos siitä, että sinä haluat myös antaa toivoa. Sä haluat antaa uutta toivoa tilanteessa, jossa me inhimillisesti emme pysty sitä aina näkemään. Ja kiitos Jeesus, että sinä hallitset. Herra, me haluamme tänään kiinnittää katsemme sinun suuruuteen ja todeta yhdessä seurakuntana ja yksilöinä sun edessäsi, että Herra, sinä hallitset tätä maailmaa. Meidän ei tarvitse tyytyä siihen omaan rajoittuneeseen näkökulmaan, vaan Herra, me voimme ottaa vastaan sinun sanasi mukaisen toivon sanoman ja todeta, että Herra, sinä hallitset ja kun sinä olet meidän puolellamme, sitten kukaan ei voi olla meitä vastaan. Herra, vakuuta sitä jokaisella meistä ihan henkilökohtaisella tasolla, että Herra, me olemme voittajan kanssa, me olemme voittajan puolella. Herra, vakuuta myös meille sitä kollektiivisesti seurakuntana, että Herra, me voimme ottaa askeleita eteenpäin ja me voimme tietämällä tietä, että sinä kannat meidät läpi kaikesta. Sinä annat meille uusia vaiheita, sinä annat meille myös uutta kasvua. Kiitos Jeesus, että saamme katsoa sitä kohti, saamme kurottautua sitä kohti, saamme kurottautua sinua kohti innokkaasti ajatellen, että mitä sinä seuraavaksi tulet tekemään. Kiitos Jeesus, että sä olet hyvä Jumala. Kiitos Herra, että sinun suunnitelma meitä varten ovat hyviä. Jää siunamaan jokaista. Jeesus sun nimessäsi. Aamen.